aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 8 iulie, iar vremea se răcește astăzi relativ. Temperaturi acceptabile între 22 de grade în nord, 25 în centru și la Chișinău și 27 de grade în sud.
În toată țara se anunță ploi și vor fi descărcări electrice. În următoarele zile ploile se retrag în nord, dar temperaturile vor rămâne în jur de 24-25 de grade.
Tot mai multă nerăbdare în legătură cu demisia lui Eduard Harunjen, procurorul general, în care noile autorități văd ultima redută a regimului oligarhic. Îl vom întreba astăzi pe Sergiu Litvinenko, deputatul PAS și șeful Comisiei Parlamentare Juridice, care sunt alternativele. Apoi, în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de Dan Alexe și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Cu ce preocupare azi, Iulian?
Liliana, eu mă întreb ce mai fac oare cetățenii care îl aplaudau furtunos pe dispărutul Ilan Șor, dar mai întâi să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Incendiu feroviar produs aseară în Republica Moldova. Președintele României, Klaus Iohannis, laudă rezistența față de încercările subrezirii independenței justiției și intră în vigoare astăzi interdicția zborurilor rusești către Georgia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Un incendiu s-a produs aseară în trenul de pe ruta Ungheni-Bălți. Pasagerii au reușit să iasă singuri din tren în apropierea satului Scumpia, raionul Fălești, dar mașinistul și asistentul lui au fost duși la spitalul din Ungheni după ce au inhalat fumuri toxice. Potrivit echipelor de salvare, a luat foc locomotiva, care a fost distrusă în proporție de 80%. Pompierii au reușit să prevină extinderea focului în cele două vagoane ale trenului. Cauza incendiului urmează să fie stabilită. Deputatul din blocul Acum, Kiril Moțpan, a scris că fostul lider PD Vlad Plahotniuc s-ar afla la Miami, în Statele Unite, unde ar locui într-un hotel de lux. Moțpan a publicat pe Facebook imagini care l-ar arăta pe Plahotniuc, dar și pe prietenul lui, fostul deputat PD Constantin Țuțu. Imaginile, care nu sunt foarte clare, ar fi fost înregistrate la sfârșitul lunii iunie. Vlad Plahotniuc a dispărut din viața publică moldoveană în urmă cu o lună, imediat după ce PD a cedat puterea noii coaliții de guvernare. Președintele României, Klaus Iohannis, a lăudat eforturile societății civile și magistraților din țara lui de a apăra independența justiției în fața încercărilor din ultimii ani de a o subordona politicul. Remarcile sunt cuprinse într-un mesaj de Ziua Justiției dat publicității ieri. Președintele României a amintit de asemenea că la 26 mai România au votat covârșitor într-un referendum împotriva încercărilor de slăbire a justiției și de încetarea luptei anticorupție. În Grecia, partidul Zori Aurii, formațiune anti-migrație de extremă dreaptă, care devenise a treia forță politică în anii crizei economice, n-a mai intrat în Parlament după alegerile de ieri. După numărarea a 95% din buletinele de vot, Zori Aurii avea numai 2,95% din voturi, sub pragul de reprezentare de 3%. Zori Aurii avusese 18 deputați în Parlamentul actual cu 300 de locuri în urma alegerilor din septembrie 2015. Alegerile elene de ieri au fost câștigate de formațiunea conservatoare Noua Democrație cu aproape 40% din voturi, pe locul al doilea situându-se actualul partid de guvernământ Syriza. Ultima cursă aeriană Aeroflot, făcând legătura între Tbilisi și Moscova, a aterizat astăzi în Zori, în capitala rusă, odată cu intrarea în vigoare a interdicției de zbor decretate de președintele Vladimir Putin pe fondul deteriorării relațiilor cu Grecia, cu Georgia. Zborul a aterizat astăzi la 4:51 de minute, ora Moscovei, pe aeroportul Șeremetievo. Rusia a interzis legăturile aeriene cu Georgia din cauza demonstrațiilor începute în capitala georgiană la 20 iunie, în semn de protest față de un gest controversat al unui parlamentar rus. Și echipele de salvare din regiunea siberiană rusească Irkutsk au spus că au localizat și salvat 30 de oameni care fusese rădați dispăruți în inundațiile produse la sfârșitul lunii trecute. Autoritățile regionale au spus că 11 oameni sunt încă dați dispăruți. 22 de oameni au murit în inundațiile provocate de ploile abundente. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Elena Barbărușie și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre demisia sau demiterea procurorului general Eduard Harunjen este Sergiu Litvinenko, deputat PAS și președinte al Comisiei Parlamentare Juridice. Domnule Litvinenko, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ați afirmat, domnule Litvinenko, că președintele, șeful statului, este cel care ar putea să-l demită pe procurorul general Eduard Harunjen, chiar și fără modificarea legii pe care noua majoritate a inițiat-o în Parlament. Iar motivul ar fi că a fost numit atunci, la momentul numirii cu încălcări. Aș vrea să înțelegem înainte de toate. Chiar credeți că ați găsit o soluție pe care alții, inclusiv șeful statului, nu o vede, sau e așa un nou mesaj transmis procurorului?
În primul rând, trebuie să începem prin a spune că Harunjen trebuie să plece de la conducerea Procuratorii Generale și lucrul ăsta este clar pentru toată lumea, probabil și pentru el. În cursul acestor săptămâni au fost transmise foarte multe mesaje din partea cetățenilor, din partea societății civile, din partea oricărui observator că acest procuror general nu poate rămâne în fruntea procuraturii din foarte multe motive. Lipsa vreunor reforme în ceea ce privește organele procuraturii. Procuratura rămâne în continuare un organ de tip stalinist, vâșinschian, care execută ordine politice. Pentru lipsa progresului în ceea ce privește furtul miliardului, putem vorbi chiar și de sabotarea anchetei în general.
Iar Maia Sandu a adăugat vineri că ar primi informații despre numeroase ilegalități,
exact,
și nimic nu urmează din partea procuraturii.
În continuare au loc furturi masive de mijloace, de bani, banii cetățenilor prin fel de fel de scheme și acum suntem într-o situație destul de delicată. De exemplu, chiar și eu primesc foarte multe petiții, scrisori și suntem într-o dilemă. Adică cum în mod normal aceste materiale trebuie să fie transmise după competenții Procuraturii Generale. Întrebarea este cum se transmis Procuraturii Generale în situația în care acolo este cineva care obstrucționează orice anchetă. Când
o să vă rog să ne dați niște detalii pe care ne le puteți oferi în legătură cu asta, dar întrebare, vreți să spuneți că Igor Dodon poate demite procurorul acum, fără ca vreo instanță să spună că da, a fost numit cu încălcări?
Desigur că poate demite. Eu am făcut și o scurtă analiză. Este vorba de articolul 57 aliniatul 1 din legea procuraturii, care spune care sunt circumstanțele când poate fi încetat raportul de serviciu cu un procuror, inclusiv cu procurorul general. Aliniatul 3 al acestui articol spune că în cazul prevăzut la aliniatul 1, încetarea mandatului sau încetarea raportului de serviciu se constată prin decret prezidențial. Când ne uităm în temeiurile respective, există așa un temei care spune că procurorul general poate, sau mă rog, procurorul poate fi demis în cazul în care se constată ulterior numirii sale cel puțin un motiv pentru care persoana nu poate fi numită în funcția de procuror. Și eu vreau să aduc aminte tuturor ce s-a întâmplat în luna noiembrie 2016, atunci când, cu încălcarea cel puțin două prevederi din legea cu privire la procuratură, Harunjen a fost desemnat în funcția de procuror general. Prima mare problemă. Din luna februarie 2016, Eduard Harunjen era procuror general ad interim, interimar. Conform mai multor decizii ale Curții Constituționale, procurorul general ad interim are exact aceleași atribuții și competențe ca și un procuror general plenipotențial. Inclusiv calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. De aici, în lege, există o incompatibilitate. Deci la funcția de procuror general nu poate candida cineva care a fost jumătate de an înainte de concurs în calitate de membru al acestui Consiliu Superior al Procurorilor. Prin urmare, avem prima incompatibilitate, deci Harunjă nici nu putea fi admis în funcția de la concursul respectiv pentru ocuparea funcției de procuror general, pentru că el era incompatibil.
Deci să ne oprim la asta, pentru că e cea mai serioasă din cele pe care dumneavoastră le-ați enumerat, dar Curtea Constituțională deja a spus nu.
Curtea Constituțională a spus nu printr-o...
Mă refer la o sesizare pe care a trimis-o Igor Dodon după...
Nu, a trimis-o domnul Cobzac atunci, deci Curtea Constituțională a spus nu, exact așa cum Curtea Constituțională a spus că 90 de zile...
Nu, mă refer la sesizarea, mă refer la sesizarea pe care președinția a înaintat-o Curții Constituționale atunci când a vrut să conteste numirea lui Harunjan și atunci a invocat aceleași motive, da, și Curtea i-a spus că nu e prea târziu.
Sesizarea aceasta a fost depusă de către domnul deputat Grigore Cobzac la Curtea Constituțională. Au fost înserate aceleași motive. Curtea, foarte importantă, deci a emis o decizie de inadmisibilitate, adică altfel spus, a spus că ea nu este competentă să examineze această speță. Totodată, așa cum Curtea ne-a mai obișnuit, inclusiv așa cum Curtea a stabilit în cazul celebrei deja decizii, 3 luni sunt egale cu 90 de zile, a dat la final, între altele, a scris niște propoziții prin care, de facto, a interpretat prevederile legii și a spus că nu este încălcată legea, totul s-a petrecut în condițiile legii, cu toate că Curtea Constituțională nu este competentă să interpreteze legea. Parlamentul este unica autoritate care constituțional are competența să ofere interpretare oficială unei legi.
Deci să admitem, domnul Litvinenko, să admitem, dar uitați-vă, am discutat ieri seară cu mai mulți autori ai legii procuraturii, cea adoptată în 2016. Toți mi-au spus că legea a fost gândită astfel încât rolul președintelui, a șefului statului, numirea, destituirea procurorului, să rămână unul formal totuși, pentru că așa ar fi firesc ca să nu existe chiar în lege un mecanism de influență politică asupra procurorului. Așa a fost gândită această lege. Cuvântul hotărător trebuie să aparțină Consiliului Procurorilor. Ceea ce dumneavoastră propuneți, nu credeți că nu e în spiritul legii?
Asta este scris în lege. În articolul 57.3 se spune că constatarea circumstanțelor prezente la alineatul 1, adică inclusiv a acestei situații, ține de competența președintelui Republicii, dar haideți să revenim la spiritul acestei legi. Deci spiritul acestei legi a fost încălcat chiar de către Harunjan și de către cei care au fost în componența acelui Consiliu Superior al Procurorilor, pentru că spiritul legii spunea că selectarea procurorului general trebuia să se facă în mod independent, fără ca acești membri a Consiliului Superior al Procurorilor să fie subordonați vreunui anumit concurent în acest concurs. Iată că situația asta nu s-a întâmplat atunci, pentru că toți membrii CSP-ului de atunci erau subordonații lui Harunjan. Vă dați seama, deci niște membri subordonați unui anumit șef fac concurs și urmează să stabilească cine este învingătorul unui concurs. Păi e clar că acest învingător a acestui concurs va fi șeful acestor procurori. Deci este un nonsens în general toată această procedură. Și de fapt legea a prevăzut-o prin aceste două situații de incompatibilitate. Ea cumva spiritul ei era în sensul în care să nu poate exista această această subordonare a celor care evaluează față de cel care îl evaluează.
Da, e
lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Deci, încă o dată, deci Harunjen a fost desemnat învingător de către proprii săi subordonați, ceea ce din start încalcă atât litera cât și spiritul legii.
Da, să admitem, domnule Litvinenko, că aveți dreptate, reușiți să-i convingeți pe colegii dumneavoastră, mai întâi pe urmă pe președinte, iar următoarele autorități, imediat ce vin, folosesc exact aceleași proceduri, adică invocă felul cum l-ați demis pe Harunjen și ați numit un alt procuror și îl demit pe procurorul numit urmarea acestei demisii. Va fi bine așa?
Adică vreți să spuneți că
puterea
noi,
la precedent mă refer. Cât de, cât de, uitați-vă, da, cât de stabil în funcție înțeles se va simți un procuror general după ce va avea mereu, iată, sabia asta lui Damocles în spate, că nu, poate există, fi demis nu, oricând dacă se schimbă ceva în configurația
deci există,
politică.
Deci nu există așa ceva. Noi vorbim de încălcări foarte grave care s-au realizat la momentul desemnării lui Harunjen în funcția de procuror general. Noi când vom face concursul, vom face de așa o manieră, ca să nu existe astfel de probleme. Deci noi în proiectul de lege în general am propus, într-un proiect de lege care va fi votat curând, noi am propus ca acest concurs de recrutare în funcție de procuror general să nu fie organizat de către Consiliul Superior al Procurorilor, dar de către o comisie mixtă în care intră atât membrii Consiliului Superior al Procurorilor, cât și persoane din afară, cum ar fi experți internaționali, cum ar fi experți din societatea civilă. Deci vom face așa încât să nu existe absolut nicio
dumneavoastră știți mai bine ca mine, componenții politici mereu vor găsi motive prin care să zică că nu a fost bine. Totuși, domnul Litvinenko, nu credeți că poate ar fi mai bine pentru viitor să vă înarmați cu răbdare, să așteptați, poate pleacă domnul Harunjen singur, fără să schimbați nici legea, nici să reconsiderați niște situații anterioare? Poate ar fi mai bine pentru viitor asta, nu?
Doamna Barbaruș, deja de o lună de zile toată societatea, toată țara așteaptă demisia acestui Harunjen. El nu pleacă. Probabil mai are niște indicații de la Plahotniuc pe care le primește în continuare. Probabil Plahotniuc mai mânuiește niște scheme în cadrul sistemului actual. Poate vrea să mai ascundă niște scheme. Deci, încă o dată, repet, demiterea procurorului general nu este un mof, nu este o chestiune de ordin politic, este o necesitate. Acest procuror în continuare mimează absolut tot ce trebuie să facă o procuratură. Reiterez aici, în continuare se fură milioane și milioane din banul public, din banii cetățenilor. Da, acest procuror nu face absolut nimic.
Domnul Litvinenko, e clar ce spuneți, dar iată așa o întrebare am la dumneavoastră. Nu există riscul să înlocuiți răul nu cu binele, ci cu un rău mai mic, căci noul procuror nu va fi găsit oare tot în sistemul vechi considerat nociv, că nu o să-l luați undeva din altă parte, nu?
Nu neapărat. Pentru noi cel mai important este ca procurorul să fie unul independent. Când spun independent, am în vedere atât independent față de politicieni, indiferent de care politicieni, de cei care astăzi sunt la putere, de către cei din opoziție, cât și de diverse grupuri de interese. Deci legea cu la procuratură spune foarte clar, procurorii își îndeplinesc atribuții în mod independent, ei se spun legii.
Dar de unde? De unde o să-l găsiți? Despre asta era întrebarea, că și Harunjen când a fost numit pretindea că a fost independent sau continua să pretindă.
Nu mi-am făcut iluzii niciodată în privința lui Harunjen, pentru că au fost de-a lungul timpului atâta informații despre el, informații compromițătoare, informații care...
Nu, cum asigurați această independență despre care vorbeați?
În primul rând, este nevoie ca concursul să fie, să transmitem un mesaj că concursul va fi un obiectiv. Asta este foarte important. Nu vom mima un concurs așa cum s-a mai făcut. Și atunci, în situația în care există o astfel de percepție, evident că vom putea fi în situația în care la acest concurs să aplice mai mulți potențiali candidați buni. Da? După care eu cred că există oameni, chiar și în sistem, eu nu știu, viitorul procurorul general va fi din sistem, va fi din afara sistemului, va fi din țară sau va fi din afara țării, dar eu cred că noi putem găsi un om care ar corespunde criteriilor prevăzute de lege, atât ca literă cât și ca spirit, și va îndeplini acele prevederi legale, așa cum prevede legea.
Mulțumim, domnule Litvinenko. Am înțeles concurs obiectiv în primul rând. Domnilor, am discutat cu Sergiu Litvinenko, deputat PAS, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice. 9:07:20, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova, la ora 7, cu Iulian Ciocan și Leleana Barbăruși. În câteva minute, o scurtă revistă a presei, până atunci sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Un incendiu s-a produs aseară în trenul de pe ruta Ungheni-Bălți. Pasagerii au reușit să iasă singuri din tren în apropierea satului Scumpia din raionul Fălești, dar mașinistul și asistentul au fost duși la spitalul din Ungheni după ce au inhalat fumuri toxice. A luat foc locomotiva, care a fost distrusă în proporție de 80%, dar pompierii au reușit să prevină extinderea focului la cele două vagoane ale trenului. Deputatul din blocul Acum, Kiril Moțpan, a scris că fostul lider PD, Vlad Pahoniuc, s-ar afla la Miami, în Statele Unite, unde ar locui într-un hotel de lux. Moțpan a publicat pe Facebook imagini care ar arăta familia lui Pahoniuc, dar și pe prietenul său, fostul deputat PD, Constantin Țuțu. Imaginile nu sunt foarte clare. Moțpan spune că ar fi fost înregistrate la sfârșitul lunii iunie. Președintele României, Klaus Iohannis, a lăudat eforturile societății civile și magistraților din țara lui de a apăra independența justiției în fața încercărilor din ultimii ani de a o subordona politicului. Remarcile sunt cuprinse într-un mesaj de ziua justiției, dar publicității ieri. În Grecia, partidul Zorii Aurii, formațiune anti-imigrație de extremă dreapta, care devenise a treia forță politică grecească în anii crizei economice, n-a mai intrat în Parlament după alegerile de duminică. Alegerile au fost câștigate de formațiunea conservatoare Noua Democrație, pe locul al doilea, situându-se actualul partid de guvernământ, stânga Syriza. Echipele de salvare din regiunea siberiană rusească Irkutsk au spus că au localizat și salvat 30 de oameni ce fusese rădați dispăruți în inundațiile produse la sfârșitul lunii iunie. Autoritățile regionale spun că 11 oameni sunt încă dați dispăruți. Și ultima cursă aeriană Aeroflot, făcând legătura între Tbilisi și Moscova, a aterizat astăzi în zori în capitala rusă, odată cu intrarea în vigoare a interdicției de zbor decretate de președintele rus Vladimir Putin pe fondul deteriorării relațiilor cu Georgia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Iar acum continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. O analiză de pe Tribuna face un bilanț al primei luni de guvernare a cabinetului Maia Sandu. Criticile conținute în articol se referă la două lucruri. Mai întâi, autorul crede că unele demiteri au lăsat impresia că funcțiile au fost eliberate pentru băieții de-ai noștri. Nu contează profesionalismul, ci faptul că sunt din echipă. Apoi, guvernul e criticat că nu a explicat prea bine oprirea unor proiecte sociale ale fostei guvernări. Poate că acestea ar fi trebuit oprite, admite autorul, însă guvernul nu a prezentat dovezi clare în acest sens. Sugestia este să vină cu aceste dovezi. În cadrul unui interviu acordat aceleiași publicații, analistul politic Ion Tăbârță se referă la soarta de mai departe a PDM. Viitorul acestui partid va depinde de doi factori, crede analistul. Primul se referă la calitatea echipei PDM, cine va pleca, cine va rămâne și cine eventual va veni în corabia democraților. Dacă în urma acestui proces intern de purgatoriu, crede Tăbârță, PDM va reuși să-și formeze o echipă de oameni de calitate, cu reputație bună în societate, atunci există șanse de revenire pe viitor pentru acest partid. Încă o palmă pentru Igor Dodon, omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, a invitat-o pe Maia Sandu la Kiev, nu pe el. Premierul pleacă și la Berlin. Este un titlu de pe ziarul Național, în care se afirmă, în știre se afirmă că după ce președintele României Klaus Iohannis a invitat-o pe Maia Sandu la București, premierul pleacă și la Kiev la invitația președintelui ucrainean Vladimir Zelenski. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă invităm să găsiți în presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O sală imensă, garnisită cu însemnele partidului Șor. O mare de oameni. În față, Ilan Șor, pe post de făuritor al Orheiului, zice așa: noi trebuie să facem ca Orheiul să fie nu doar cel mai frumos oraș din Republică. Noi vom face ca Orheiul să fie cel mai frumos oraș din lume. Și oamenii din sală sară în picioare și încep a aplauda. Bărbați și femei cu fețele înroșite de fericire aplaudă furtunos și cred probabil că Orheiul va deveni un soi de New York. Mă întreb acum, ce mai fac acești aplaudaci al lui Ilan Șor? Ce sentimente au? Îl consider în continuare nevinovat pe Ilan Șor, vor să revină în țară și să redevină făuritor. Ce va face Orheiul fără Ilan Șor? Îmi amintesc de o femeie îmbrobodită din Orhei, care la întrebarea unui coleg de-al meu a răspuns așa: și ce dacă a furat? Important e că ne dă și nouă. Femeia aceea oare ce mai face? O să-i mai dea Șor în continuare câte ceva? Și dacă magazinele sociale se vor închide? Sau își va găsi un alt idol care îi va da niște firmituri? Îmi amintesc de femeile care veneau din Orhei la Chișinău pentru a protesta în fața procuraturii. Ce gălăgioase și ritoase mai erau! Ce vreau să spun? Plahotniuc și Șor nu au plecat. Ei sunt printre noi.
Urmează un jurnal de corespondenți sosit astăzi de la Bruxelles.
Noul proiect de lege despre ajutorarea obligatorie a bătrânilor a adus în atenție clivajul cultural între generații, însoțit de ceea ce ar putea fi diferențe cutumiere istorice între o cultură europeană și alta. Astfel, în Olanda, părinții își dau afară din casă copiii ajunși la 18 ani, trimițându-i în lume să se descurce. În Italia însă, fenomen invers, există acei bamboccioni, bebeluși adulți, bebelăi, adulți de peste 30 de ani care continuă să locuiască cu părinții, uneori cu forța, refuzând să plece. Recent, niște părinți în Italia au câștigat procesul cu băiatul lor de 40 de ani, care nu voia pur și simplu să plece de acasă, unde mânca gratis și îi teroriza că n-are cămășile călcate. Dincolo de partea anecdotică, inițiativa atinge o autentică problemă socioeconomică încă insuficient dezbătută. Cotidianul francez Le Monde i-a consacrat de altfel un dosar cu un titlu înfiorător: bun venit într-o lume de bătrâni. Ideea e că longevitatea a adus o ruptură istorică în sistemele noastre sociale. Acestea au fost bazate pe ideea existenței a trei generații: tineri, adulți și bătrâni. Tinerii se pregătesc să devină adulți când vor munci și vor plăti pentru ca ei să aibă pensii mai târziu, sau plătind pensiile bătrânilor actuali, știind că tinerii care vin din urmă le plătesc pe ale lor la schimbarea de generații. Acum însă nu mai avem trei generații, ci patru. Bătrânilor li s-a adăugat peste tot masa crescândă a celor foarte bătrâni. Din această perspectivă, este naiv și inutil să imaginăm vreo reformă imediată a sistemului pensiilor și asigurărilor sociale, când e vorba de o modificare totală a paradigmei lumii în care trăim. Dar asta nu se poate rezolva prin mijloace coercitive legale. În cazurile pe care le-am enumerat, Olanda, Italia, legea apără individul în fața membrilor invadatori și opresivi ai familiei. Doar în România, lumea pe dos, PSD-ul vrea să te bage la închisoare dacă nu te ocupi de bătrânii cărora tot el, PSD-ul, nu mai poate să le plătească pensiile.
A fost Dan Alexe, e 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Leleana Barbăroșie și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Nu înainte însă să vă reamintim despre emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21. Aici e Radio Europa Liberă.